สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ษ์และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะหลังสรุปข่าวในรอบสัปดาห์แล้วในวันนี้เรามีเรื่องราวแล้วก็บทสัมภาษณ์สั้นๆนะคะของนักกีฬาไทยที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิในประเทศรัสเซียหลังจากนั้นจะเป็นอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์และ RoboCop นะคะซึ่งกำลังฉายอยู่ที่เมืองไทยในขณะนี้น่าดูมากน้อยสักแค่ไหนคุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะในช่วงนี้เชิญรับฟังสรุปข่าวก่อนนะคะคุณรัตพลในช่วงสัปดาห์ที่สิ้นสุดไปนี้ในอเมริกานะคะจากมุมมองในอเมริกาเนี่ยรู้สึกข่าวเรื่องประเทศยูเครนกับการประท้วงรัฐบาลและความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามมานั้นเป็นเรื่องที่สื่ออเมริกันให้ความสนใจกันอย่างมากเลยนะคะ
ใช่ครับภาพความรุนแรงของการประท้วงที่ยูเครนที่มีการจุดไฟเผาเต็นท์ในนครในกรุงเคียฟนะครับ
ค่ะ
บริเวณจัตุรัส Independence Square เนี่ยเป็นภาพที่สื่อให้ความสนใจมากลงหน้าหนึ่งของทั้ง New York Times, Wall Street Journal, Washington Post และ USA Today ช่วงอาทิตย์นี้ก็กินพื้นที่ข่าวเต็มที่เลย
ค่ะแต่ล่าสุดในเรื่องของยูเครนนะคะเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีของยูเครนและผู้นำฝ่ายค้าน3คนร่วมกันลงนามในข้อตกลงยุติวิกฤตการเมืองที่ปะทุขึ้นแล้วก็กลับกลายเป็นความรุนแรงทำให้มีคนเสียชีวิตบาดเจ็บเป็นจำนวนมากในสัปดาห์ที่เพิ่งจะสิ้นสุดลงนะคะข้อตกลงที่ว่านั้นรวมถึงการนำรัฐธรรมนูญของยูเครนฉบับปีค.ศ. 2004กลับมาใช้ความสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือมีบทบัญญัติที่ลดอำนาจของประธานาธิบดีและเพิ่มอำนาจให้กับรัฐสภาและกำหนดให้มีการจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์แห่งชาติขึ้นมาภายในเวลา10วันรวมถึงการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายในปีนี้ซึ่งนับว่าก่อนกำหนดนะคะประธานาธิบดีฟิกตอร์ยานูโควิชของยูเครนออกมาประกาศนะคะว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังการเจรจากันตลอดคืนวันพฤหัสบดีระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับฝ่ายค้านโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีฝรั่งเศสและโปแลนด์เป็นคนกลางช่วยในการเจรจาแล้วก็อย่างรวดเร็วเลยนะคะหลังการลงนามในข้อตกลงที่ว่านี้รัฐสภาของยูเครนลงมติให้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี2004กลับมาใช้ได้นอกจากนี้ยังให้ถอดถอนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของยูเครนซึ่งฝ่ายค้านกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งฆ่าผู้ประท้วงรัฐบาลหลายสิบคนออกจากตำแหน่งด้วยและรัฐสภายังได้แก้กฎหมายอาญาของประเทศเปิดทางให้ปล่อยตัวอดีตนายกรัฐมนตรียูเลียทิโมเชนโกออกจากคุกได้ด้วยค่ะทางสหรัฐนั้นได้กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนความพยายามของทุกฝ่ายที่ร่วมการเจรจานะคะและว่าจะจับตาดูการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดียานูโควิชของยูเครนอย่างแข็งขันนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ของรัสเซียทางด้านสิทธิมนุษยชนไปร่วมการเจรจาครั้งนี้ด้วยและสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์ว่ารัสเซียมีบทบาทสร้างสรรค์ทีเดียวนะคะในการผลักดันให้ทำความตกลงกันได้ค่ะกลับมาที่วอชิงตันกันนะคะข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ในวอชิงตันที่ใครๆหลายคนต้องบอกว่าสื่อหลายรายกระโจนเข้าใส่เนี่ยคือเรื่อง Facebook ประกาศว่าจะซื้อ WhatsApp
ครับ
นะคะ WhatsApp นี่ก็คือออนไลน์แชทนะคะ
หลายคนคงใช้อยู่ทุกวันนี้หรือแม้ช่วงหนึ่งอาจจะนิยมตอนนี้สำหรับเมืองไทยผมว่าเขาอาจจะชอบใช้ LINE กันมากขึ้น
ใช่คนไทยใช้ LINE
แต่ WhatsApp นี่คิดว่าหลายคนที่เมืองไทยรู้จัก
ค่ะ
ดังมากในหลายประเทศในเอเชียอินเดียก็มีผู้ใช้ WhatsApp เยอะ
คำถามก็คือทำไม Facebook นะคะซึ่งมีสมาชิกของตนเองผู้ใช้เยอะแยะเนี่ยทำไม Facebook จึงจะต้องใช้เงินซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าจำนวนมากมายมหาศาล
19,000 ล้าน
ดอลลาร์นะคะทำไมถึงจะต้องหันไปซื้อ WhatsApp ในเมื่อ Facebook ก็ใหญ่โตพอสมควร
น่าสนใจครับเงินจำนวนเนี้ยซื้อบริษัทใหญ่ๆได้อย่าง Sony คือมากพอที่จะซื้อบริษัทใหญ่ขนาดนั้นได้ที่มาซื้อ WhatsApp ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นไม่นานที่เรียกว่าสตาร์ทอัพก็น่าจะเป็นเพราะว่าความเป็นไปได้หรือการสนับสนุนเรื่องอนาคตการเติบโตของ Facebook Facebook ตอนนี้มีผู้ใช้มากกว่า 1,000 ล้านคนแต่ว่าอัตราการขยายตัวที่เห็นชัดเจนเนี่ยกลับกลายเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ส่วนกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยใช้ Facebook น้อยลงหรือว่าอัตราการโตเนี่ยไม่มากเท่ากลุ่มผู้ใหญ่WhatsApp ปรากฏว่ามาเสริมจุดนี้ได้ดีเพราะว่าคนวัยรุ่นเนี่ยใช้ WhatsApp คือรสนิยมการสื่อสารเป็น text มากกว่าคือ text หากันมากกว่า
ใช่คือเด็กวัยรุ่นไม่ต้องการพูดถึงกันเกินกว่า144อักษร
ครับนั่นเป็นปัจจัยที่1 คือ เรื่องของรูปแบบการสื่อสารที่ text เป็น text กันมากขึ้น แล้ว WhatsApp มีจุดที่เป็นจุดแข็งของ WhatsApp
ครับ
อันที่2คือเรื่องตลาดในต่างประเทศตลาดบางประเทศ WhatsApp ประสบความสำเร็จมากกว่า Facebook อย่างเช่นอินเดียและบางประเทศในอเมริกาใต้ จำนวนผู้ใช้ WhatsApp ทั้งหมดเนี่ยเกือบ500ล้านคนนะครับ และคนที่ใช้หรือเป็นแฟนที่ใช้ WhatsApp จริงๆเนี่ยมีใช้ทุกวันถึง 70% ของผู้ใช้ทั้งหมดเพราะนั้นถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ active คือใช้บ่อย แล้วในบางตลาดเป็นตลาดที่ Facebook ยังไม่เข้าไม่ถึงโดยเฉพาะเรื่องของ textนะครับอีกอันนึงคือผมคิดว่าน่าจะเป็นหรือนักวิเคราะห์เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบทางธุรกิจที่ WhatsApp เนี่ยเก็บรายได้จากการเก็บค่าสมาชิกของผู้ใช้แอปอันนี
้
ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคนละ business model ของ Facebook เลย Facebook เก็บจากค่าโฆษณา
ใช้ฟรีแต่ว่าเก็บค่าโฆษณา
ดังนั้นนักวิเคราะห์เขาก็เลยบอกว่า Facebook ก็ได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจใหม่ๆจากการเข้าครอบครองกิจการของ WhatsApp คือถ้าสมมุติในอนาคตการแข่งขันเรื่องการลงโฆษณาบนเว็บไซต์เนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมหรืออัตราการเติบโตมันชะลอลงรูปแบบของการเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมหรือค่าสมาชิกเนี่ยจะช่วยทำให้ Facebook เนี่ยได้เรียนรู้การทำธุรกิจใหม่ๆได้ด้วยนะคร
ับ ถือว่าเป็นการแต่งงานที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ไหม
ใช่และที่ตลกอันหนึ่งครับคุณนิตยาผู้ก่อตั้ง WhatsApp นะครับคนหนึ่งไบรอันแอคตันเมื่อ5ปีที่แล้วปีคริสต์ศักราช2009เขาก็ไปหางานทำไปขอทำงานทั้งที่ Facebook และ Twitter ปรากฏว่าทั้งสองแห่งนี้ปฏิเสธ
ไม่ให้งานทำ
ไม่ให้งานทำก็เลยมุ่งมั่นที่จะสร้างสตาร์ทอัพของตัวเองซึ่งต่อมากลายเป็น WhatsApp เนี่ยแล้วในที่สุดได้รับเงินจากการซื้อครั้งนี้คงจะหลายตังค์อยู่เหมือนกัน
แล้วไม่ใช่ได้เงินอย่างเดียวนะเพราะว่าตามรายงานข่าวเนี่ยไบรอันแอคตันหรือบรรดาผู้บริหารของ WhatsApp เนี่ยได้นั่งในตำแหน่งผู้บริหารของ Facebook ด้วยนะคะคือมองดูแล้วเนี่ยต้องขอยืมคำพูดจากสมัยหนังเรื่อง Godfather มาบอกเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้
ใช่แล้วที่ผมคิดได้อย่างหนึ่งคือว่าถ้าคุณอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะรวยต้องทำด้วยสิต้องมุ่งหน้าทำในสิ่งที่รักของตัวเอง
ต้องไปเริ่มต้นของตัวเองนะคะอย่าไปหวังพึ่งของงานคนอื่นเขาทำอันนั้นเป็นบทเรียนที่สำคัญมากนะคะ
ดูการตอบแทนหลายเท่าทวีคูณ
พูดกันถึงเรื่องของคนที่อยากจะทำอะไรแล้วตั้งใจจะทำให้ได้นั่นก็เป็นเพลงโอลิมปิกแฟนแฟร์นะคะเอาเพลงนี้มาสักหน่อยหนึ่งจะได้เปิดฉากคุยกันเรื่องการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ยังดำเนินอยู่ที่รัสเซียแต่ว่าจะปิดลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะที่พูดถึงก็เพราะว่าเรามีนักกีฬาไทยที่ไปเล่นสกีแข่งกับเขาด้วยนะคะชื่อคุณคเนศสุจริตกุลค่ะ
ผมดีใจมากเลยที่ได้มาแข่งที่รัสเซียโดยเฉพาะให้ประเทศไทยผมดีใจมากเลยว่าที่คราวนี้ ที่ผมแข่งใน GS วันนี้ผมไม่ได้มาที่สุดท้ายผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ Winter Olympics ที่เราไม่ได้มาที่สุดท้าย
นั่นก็เป็นเสียงของนักสกีไทยนะคะคุณคเนศสุจริตกุลเพิ่งเรียนหนังสือจบแล้วก็บอกว่าชอบกีฬาสกีนะคะเพราะเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยหันมาตั้งอกตั้งใจฝึกฝนแล้วก็ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยแข่งกีฬาที่เขาเรียก Alpine Ski ชนิด Giant Slalom นะคะอันนี้ที่เพิ่งแข่งไปเข้ามาในที่เข้าใจว่าที่65จากผู้แข่ง100กว่าคนนะคะแล้วเขาบอกว่าที่เขาได้ตามเป้าหมายอีกอันนึงก็คือว่าเขาตั้งใจว่าจะต้องเขารู้ว่าเขาไม่ชนะแต่ต้องการจะเข้ามาไม่ให้ช้าเกินกว่า30วินาทีของคนที่ชนะเลิศคือเท็ดลิกเกอร์ตี้ซึ่งเป็นนักสกีอเมริกันแล้วเขาเข้ามาได้ภายใน29วินาทีซึ่งคุณคเนศบอกว่าแฮปปี้เหลือเกินนะคะที่ทำได้อย่างนี
้ผมเริ่มสกีกับครอบครัวผมตั้งแต่ประมาณ2ขวบไปเที่ยวกับพ่อแม่กับน้องสาวผมทุกอีสเตอร์กับคริสต์มาสแล้วประมาณ3ปีที่แล้วผมเริ่มแข่งใน FIS แล้วสุดท้ายผมมาถึงที่รัสเซียแข่งในโอลิมปิกเกมส์ผมดีใจมากจริง
ค่ะก็เล่าให้ฟังเป็นประวัติสั้นๆนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากจะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนักสกีไทยคุณคเนศสุจริตกุลนี่เข้าไปที่ Facebook แล้วก็ที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยได้ยังต้องเติมนิดนึงด้วยว่ามีนักสกีหญิงไทยนะคะที่ไปร่วมการแข่งขันที่โซชิที่รัสเซียครั้งนี้ด้วยคุณวาเนสซาเมย์หรือคุณวาเนสซาวรรณกรนะคะเธอจริงๆแล้วเป็นนักไวโอลินอาชีพ
ผมไม่รู้จักเธอจากตอนที่เป็นนักไวโอลิน
ใช่นะคะแล้วก็อายุ35แล้วแต่ว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องการจะได้เข้าไปแข่งโอลิมปิกแล้วก็ได้จริงๆแม้เธอจะเข้าที่สุดท้ายนะคะแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นนะคะค่ะนั่นก็เป็นสรุปข่าวสำคัญในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนค่ะอีกสักครู่สุดสัปดาห์กับ VOA จะเข้าช่วงบันเทิงค่ะค่ะในช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงบันเทิงซึ่งจะเป็นเรื่องของอันดับภาพยนตร์และโรโบคอปน่าดูมากน้อยสักแค่ไหนค่ะค่ะในช่วงบันเทิงนี้เราจะเริ่มต้นด้วยอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์กันก่อนค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวันวาเลนไทน์ต่อเนื่องด้วยวันหยุด President Day ในสหรัฐ Ride Along ภาพยนตร์ชวนหัวร่อเกี่ยวกับสองเกลอเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันซึ่งคนหนึ่งนั้นใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจหลังจากครองที่1มาได้ 2-3 สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ความเร็วเริ่มเฉื่อยลงชะลอตัวลงมาเป็นอันดับ5แทน
I was responding to a hostile situation, James. I have no shame in that. You call for backup when there's a hostile situation.
I wasn't calling for backup.
แต่หนังใหม่1ใน2เรื่องที่เข้ามารับวาเลนไทน์ชื่อ Endless Love หรือรักไม่รู้จบอย่างไรก็ตามรักนี้ต้องมีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นความรักระหว่างสาวสูงศักดิ์ผู้มีฐานะดีกับหนุ่มรูปงามแต่ต่ำต้อย
Thank you so much for having me. You have a beautiful house.
Amazing, isn't it?
What are you doing here, David?
Jade invited me.
The problem is this was meant to be a family trip. I'm sorry, but inviting David was never part of the plan.
Well, he's here now.
Endless Love เข้ามาลองใจหนุ่มสาวคนดูอยู่ตรงที่4ครับส่วนอันดับ3นั้นเป็นทั้งผลงานการแสดงและกำกับของจอร์จคลูนีย์ชื่อ The Monument Men เรื่องราวเกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหน่วยพิเศษของกองทัพบกสหรัฐผู้พยายามพิทักษ์ปกป้องสมบัติทางวัฒนธรรมในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2
So you want to go into a war zone with some architects and artists and tell our boys what they can and cannot blow up.
That's right.
Aren't we a little old for that?
Yes.
We go through basics. และตรงที่2ก็เป็นหนังเข้าใหม่ซึ่งปัดฝุ่นจากของเก่าและเอามาตกแต่งให้ทันยุคเทคโนโลยี RoboCop เรื่องเกี่ยวกับแผนการของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธที่จะสร้างมือกฎหมายครึ่งคนครึ่งหุ่นให้ทำงานปราบปรามเหล่าร้ายในทุกเมืองของอเมริกา
When the machine fights, the system releases signals into Alex's brain, making him think he's in control. But he's not. It's the illusion of free will.
แต่ตรงที่หนึ่งนั้นโครงสร้างยังคงเหนียวแน่นและมั่นคง The Lego Movie เรื่องราวของตัวหุ่น Lego Emmett ที่ถูกอุปโลกให้เป็นผู้นำเพื่อต่อต้านการครอบงำโลกของนายทุนธุรกิจผู้ไร้ศีลธรรม
Lord Business plans to end the world as we know it. There is yet one hope. The special has arisen.
I know what you're thinking. He is the least qualified person to lead us.
The Lego Movie ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องสร้างความบันเทิงยอดนิยมสำหรับเยาวชนที่อันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่2พร้อมกับเพิ่มรายได้ขึ้นอีกเกือบ49ล้านดอลลาร์ครับผมจะเปริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะคุณรัตพลหนังเรื่องโรโบคอปที่ติดอยู่ใน1ใน5อันดับที่คุณจำเริญเพิ่งรายงานไปเนี่ยนะคะ
ติดอยู่ในความทรงจำผมลางๆด้วยว่าตอนเด็กๆอาจจะเคยดูภาคดั้งเดิมของ
ดั้งเดิมใช่ต้นฉบับนะคะ
เ
มื่อปี1987นำแสดงโดยซิลเวสเตอร์สตาลอนกับอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์นะคะ
ตอนนั้นเป็นช่วงรุ่งของ2คนนี้
ใช่นะคะแล้วอันนี้เป็นรีเมคหรือเอากลับมาทำใหม่นะคะดาราแสดงนำก็เปลี่ยนไปโดยพระเอกใหม่นี่ชื่อโจคินนันซึ่งไม่เคยมีใครเห็นหน้าค่าตามาก่อนนะคะ แต่ว่าใช้ได้ทีเดียวนะคะ แล้วนางเอกในเรื่องนี้เป็นดาราชาวออสเตรเลียที่กำลังเริ่มจะรุ่งมากเลยในอเมริกาแอบบี้คอนิชนะคะ เสร็จแล้วก็ยังมีดาราใหญ่สองคนที่เอามาประกอบด้วยเป็นตัวผู้ร้ายคือไมเคิลคีตันที่ในอดีตเคยเล่นแบทแมนนะคะแล้วก็แซมแจ็กสันนะคะที่มาเล่นร่วมเล่นด้วยในหนังเรื่องนี
้คือในภาคดั้งเดิมเนี่ยผมจำได้เป็นยุคที่คนเริ่มพูดถึงหุ่นยนต์การใช้หุ่นยนต์อะไรกันมากขึ้น artificial intelligence
ใช่นะคะ
เรื่องนั้นเหมือนเป็นการล้อเลียนในยุคสมัยตามยุคสมัยด้วย
อันนี้ก็เป็นการล้อเลียนประชดประชันสังคม
ค
่ะในแง่ที่ว่ามีบริษัทธุรกิจในอเมริกานะคะที่สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะขายให้กับผู้ซื้อรายใหญ่คือรัฐบาลนะคะโดยพยายามจะบอกรัฐบาลว่าใช้หุ่นยนต์ไปรบนะหรือไปรักษาความมั่นคงเนี่ยอย่างส่งทหารไปในแอฟกานิสถานไปรบที่ไหนเนี่ยจะแยกแยะระหว่างชาวบ้านนะที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ที่เป็นผู้ก่อการร้ายได้อย่างไรใช่ไหมคะเสร็จแล้วบริษัทนี้ก็เอาหุ่นยนต์ไปทดลองในแอฟกานิสถานผลปรากฏว่าหุ่นยนต์ไปฆ่าผู้บริสุทธิ์นะคะที่ไม่ได้เป็นภัยคุกคามทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เขียนให้หุ่นยนต์ใช้เนี่ยไม่สามารถแยกแยะได้นะคะแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยไม่มีอารมณ์นะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาทางบริษัทผู้ผลิตซึ่งอยู่ที่เมืองดีทรอยต์เนี่ยก็ต้องมานั่งคิดว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ว่าหุ่นให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถตัดสินได้นะคะเรากลับมาประเด็นที่คุณพูดเมื่อครู่นี้คือเรื่อง artificial intelligence หรือภูมิปัญญาเทียมใช่ไหมคะว่าทำยังไงพอดีบริษัทที่ผลิตเนี่ยเขาก็เลยสอดส่องหาดูว่าทำยังไงถึงจะเอาสติสัมปชัญญะของมนุษย์เนี่ยมาสอดใส่ผสานเข้ากับหุ่นยนต์ให้ทำงานให้ได้ก็มีตำรวจซึ่งเป็นพระเอกของเราเล่นเนี่ยนะคะถูกผู้ร้ายตามล่าถูกวางระเบิดอาการปางตายบริษัทนี้ก็เลยไปบอกกับภรรยาว่าสามารถช่วยชีวิตได้นะถ้ายอมให้เขาทดลองอันนี้ภรรยาบอกลองเขาก็เลยเก็บส่วนที่เหลือของสามีกล่าวคือสมองหัวใจระบบการทำงานของร่างกายเนี่ยนะคะแต่ร่างกายข้างนอกเนี่ยถูกทำลายนะคะเสียหายมากก็เอามาใส่กับหุ่นยนต์แล้วก็ให้หุ่นยนต์เนี่ยออกไปทำงานดิฉันนั่งดูตอนนี้แล้วนึกถึงว่า นี่เรากำลังดูไอออนแมน4หรือเปล่าน
ี่สรุปพระเอกคนนี้ต้องเล่นเยอะไหมเนี่ยหรือว่าเป็นหุ่นยนต
์ได้เห็นหน้าเขาถึงได้บอกว่าเขาเอาส่วนที่เขาเก็บไว้ได
้
คือใบหน้ากับสมองแล้วก็หัวใจแล้วก็ปอดเนี่ยนะคะมาประสานอยู่ในหุ่นยนต์แต่ถึงในที่สุดในตอนสุดท้ายของเรื่องก็เรื่องก็เป็นการสู้รบนะคะอธรรมสู้กับธรรมะแล้วก็ตามล่าใครเป็นผู้ร้ายผู้ดีอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเรามาลงมาถึงจุดที่ว่าผู้ผลิตต้องการจะให้หุ่นยนต์เนี่ยแยกแยะความดีความชั่วนะแล้วก็สิ่งที่เป็นภัยเป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยให้มีอารมณ์ความรู้สึกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบงการด้วยหุ่นยนต์จะยอมแค่ไหน
ครับ
อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
อยากจะให้คุณนิตยาพูดถึงสั้นๆก็ได้ครับว่ามันประชดประชันแง่มุมในสังคมหรือความเป็นจริงยุคปัจจุบันยังไงเพราะว่าเท่าที่เล่าตอนแรกเปิดฉากมาเหมือนกับเป็นเรื่องเครียดใช่ไหมห
ุ่
นยนต์ไปฆ่าสังหารเด็กที่เป็นผู้บริสุทธิ
์ใช
่แล้วเขาล้อเลียนความเป็นจริงด้วยมุกยังไงบ้างครับ
เขาล้อเลียนความเป็นจริงไม่มีอารมณ์ขันมากนักนะคะเป็นแต่เพียงว่าเขาใช้แซมมูแจ็กสันเนี่ยนะคะมาแสดงเป็นผู้ประกาศทางโทรทัศน์ที่พอเวลาเกิดเป็นข่าวก็จะมาชี้ให้เห็นว่านี่นะเป็นประโยชน์ของหุ่นยนต์ส่วนนี้นะถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นมาเขาก็จะพยายามป้ายไปว่าไม่ใช่ความผิดของบริษัทเข้าใจใช่ไหมคะคือพูดง่ายๆเป็นผู้ที่ปั่นข่าวนะคะเพราะว่าการทำข่าวคือล้อเลียนไปในแง่นั้นว่าการทำข่าวเนี่ยเป็นการทำข่าวตามที่ผู้ที่จ่ายเงินให้กับนักข่าวต้องการให้ข่าวนั้นเป็นยังไง
ครับ
อันนั้นเป็นจุดที่เสียดสีอย่างสำคัญ
เข้าใจแล้วครับ
ค่ะ
แต่ไม่ใช่ว่าเรานี่มารีวิวหนังเรื่องนี้เพราะว่ามาช่วยปั่นหนังนะ
ค่ะหนังเรื่องนี้ถ้าหากว่าคนที่ชอบดูหนังบูแล้วก็มีจุ๋มจิ๋มอารมณ์อะไรนิดหน่อยก็อาจจะดูแล้วไม่คิดมากก็สนุกนะคะแต่ว่าเนื้อหามันอาจจะไม่ผูกติดอยู่ด้วยกันทั้งหมดไปดูแล้วก็อย่าคิดมาก
ครับคืออาจจะไม่ถึงขั้นที่เทียบได้กับRobocop Classic สมัยนั้น
ไม่ถึงนะคะอันนี้นักวิจารณ์โดยทั่วไปบอกยังไม่ถึง
ครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA และหลังจากที่เราคุยกัน Robocop มานานพอสมควรก็จะลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงจาก Robocop นะคะเป็นเพลงเก่าที่เข้าเอามาเล่นในหนังเรื่องนี้ I Fought the Law โดย Green Dayอย่าลืมกลับมาพบกับเราอีกนะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ษ์และผมรัตพลอ่อนสนิท
ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับThe law and the
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นภัยคุกคามอย่างจริงจังที่เพิ่มขึ้นทุกทีต่อความมั่นคงระหว่างประเทศการดำเนินการดังกล่าวเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและข่ายงานก่อการร้ายบางกลุ่มทุกวันนี้การลักลอบฆ่าและค้าสัตว์ป่าผลิตภัณฑ์และอวัยวะของสัตว์ป่าเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์การสังหารสัตว์หมู่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ผู้ค้าขายและผู้เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับการกระทำดังกล่าวด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ศกนี้รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาจึงกำหนดยุทธวิธีรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าออกมาซึ่งสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการค้าสัตว์ป่าในประเทศและในโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในขณะที่ร่วมมือทำงานกับผู้ร่วมงานระหว่างประเทศในการรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าในถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเวลานี้มีการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าพันธุ์ต่างๆเช่นช้างและแรดซึ่งทำให้สัตว์เหล่านี้ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากหรือสูญพันธุ์ไปเลยก็มีซึ่งไม่ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นปัญหาท้าทายเช่นนี้ทำให้สหรัฐต้องหายุทธวิธีที่เป็นเชิงรุกตระหนักถึงความเร่งด่วนและให้สมดุลกับสมรรถนะที่เข้มแข็งและเชี่ยวชาญของสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาท้าทายนี้อย่างรอบด้านและในระยะยาวสหรัฐจะดำเนินความพยายามพร้อมกัน3ด้านเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่าด้านแรกคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งด้านที่2สหรัฐจะทำงานเพื่อลดความต้องการหรืออุปสงค์สำหรับสัตว์ป่าที่ค้าขายอย่างผิดกฎหมายและด้านสุดท้ายสหรัฐจะมุ่งมั่นพยายามสร้างสรรค์ความร่วมมือพันธกรณีและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ทำเนียบไวท์เฮาส์ยังได้ประกาศห้ามการค้างาช้างซึ่งหมายถึงห้ามการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์งาช้างทุกชนิดรวมทั้งวัตถุโบราณยกเว้นสิ่งของไม่กี่ชิ้นหรือประเภทเช่นวัตถุโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปประธานาธิบดีโอบามาเขียนต่อไปว่าสำหรับปัญหาของโลกในเรื่องนี้โลกจะต้องร่วมกันแก้ไขดังนั้นสหรัฐจึงจะร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อให้ได้ผลกระทบสูงสุดความพยายามของสหรัฐจะส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งลดอุปสงค์และเพิ่มความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเหล่านี้ทั่วทั้งโลกมีเดิมพันร่วมกันในการปกป้องสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกและสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำตามภาระหน้าที่ของตนที่ตั้งเป้าไว้เพื่ออนุรักษ์ความงดงามตามธรรมชาติของโลกเราสำหรับคนรุ่นหลังต่อไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials